i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naša gošća je Jovana Milovančević, novinarka Radio Beograda 2 i državne televizije Srbije, RTS. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Jovana.
Bog vam pomoga.
Vi ste priredili antologiju poezije uživo, koja i na ovaj način ovekovečuje poseban, jedinstven, pesnički izraz koji osmisli urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac. Kako to već 6 godina izgleda i traje?
Pre svega, hvala vam mnogo na pozivu i ovoj lepoj prilici da u vašem mediju kažem nešto o knjizi koja, čini mi se, služi na čast svoj savremenoj srpskoj poeziji. Pre svega zato što smo mi ovaj ciklus, odnosno tadašnji glavni urednik Radio Beograda 2, i kada je osmišljavao, on je osmislio tako da taj ciklus predstavlja neku vrstu potencijalne moguće antologije savremene srpske poezije. I u tom smislu mi smo se tokom ovih 6 ili 7 godina već trajanja ciklusa trudili da u stvari u njega uvrstimo sve one autore koji su važni i relevantni na savremenoj i pesničkoj sceni. Trudili smo se takođe da oni budu generacijski raznovrsni, da oni budu tematski drugačiji, dakle da mi kroz ovaj ciklus poezija uživo, koji se svakog meseca, da kažemo i to, održava u maloj sali Kovačeve zadužbine i uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2, zapravo predstavimo svu složenost savremenog pesničkog trenutka u kome živimo. A čini mi se da se nijedan književni kritičar ili teoretičar ne može sasvim složiti oko toga šta je neka glavna poetička odrednica savremene srpske poezije danas. U tom smislu ovaj naš ciklus i jeste bio takav. Tematski različit, stilski raznorodan, generacijski zapravo drugačiji, dakle tu su bili pesnici, a i u ovoj antologiji od 35. godišta, to je naš naravno čuveni pesnik, akademik Ljubomir Simović, do Šimona Subote koji je recimo 98.
Tako ja da sam to izvukao, da oprostite sada, da je samo starostni raspon između pomenute dvojice 63 godine.
Tako je, da. Eto, to ste dobro, ja nisam primetila. Ali jeste i tada kad smo uopšte koncipirali i dogovarali se za ovu antologiju koja je, i to je lepo da kažemo, izašla povodom 100-godišnjice postojanja Radio Beograda, shvatili u stvari da se u ovoj antologiji nalazi gotovo čitav jedan pesnički vek. I, dakle, kroz ovaj tekst mi prolazimo kroz sve one mene, promene, različitosti i u stvari srodnosti koje su činili pesnički trenutak u čitavom veku za nas.
E, dakle, sama knjiga, antologija Poezija u živo, sadrži 46 pesnika sa po 3 pesme. Tako. I to je skoro ceo korpus koji je za ovih, kako rekao ste, 6 godina defilovao Kolarce.
Tako je. Da, u tim prvim nekim početnim dogovorima za ovu antologiju, a ideja za nju je potekla od urednika RTS izdavaštva Nebojše Grujičića, probitna ideja je bila da mi napravimo antologiju savremene srpske poezije. Meni se taj zahtev i ta potencijalna mogućnost učinila pomalo pretencioznom u početku, jer ipak stavljanje antologije savremene srpske poezije zahteva jedan ozbiljan književno-teorijski rad, dosta vremena, a mi smo tada želeli da to izađe nekako u godini kada i proslavljamo 100-godišnicu Radio Beograda, i uopšte praviti antologiju nekakve produkcije koja dalje živa, koja dalje traje i dalje se
menja, evoluira.
Menja, evoluira i tako dalje. Nije mi se baš činilo kao zahtev koji bih ja uspela sama naravno da ispunim, i onda je naš dogovor bio zapravo da mi napravimo antologiju ciklusa. Dakle, u ovoj antologiji se nalaze svi oni pesnici koji su tokom 6 godina nastupali u programu Poezije uživo. Moj zadatak je bio, i to je bio zapravo moj glavni posao u radu na ovoj antologiji, jeste da odaberem po 3 pesme od svakog autora. I mislim da o tim kriterijumima odabira bismo mogli posebno da...
I hoćemo, naravno. E, sad samo još da kažemo da je ova antologija, tako reći, treći medij, pored Kolarca i vašeg Radio Beograda 2, gde su pojedini pesnici i učesnici zastupljeni.
Tako je, da, mi kroz ovu knjigu, dakle, pre svega čitamo poeziju, a to je važno, dakle, tekst u jednom neposrednom odnosu sa svojim čitaocem, to je posebna lepota uopšte književnog događaja kao takvog. Međutim, mi smo se trudili da ovaj tekst i osavremenimo, a kada to kažem, mislim na ove QR kodove koje svako ko otvori ovu antologiju može da vidi i zapravo svojim mobilnim telefonom može da ih aktivira. To ih vodi do jednog linka na sajtu RTS-a, odnosno po sajtu Oka, i može da čuje glas pesnika.
I sa ove tri pesme, tako? Ili sa celim nastupom njegove...
Dakle, tekst jedne pesme prati jedan QR kod. Mm-hmm. Dakle, od takvog pesnika kroz ovu antologiju mogu naši čitaoci, a i slušaoci, naravno, pošto je knjiga takva interaktivna, da čuju po jednu pesmu. Meni se čini, a i sve ove godine mi se činilo, da je posebna dragocenost i lepota uopšte ovog ciklusa to što imamo mogućnost da nekako neposredno možemo zapravo da čujemo pesnika kako svojim glasom govori ono što je on napisao. Ja sam često govorila, predstavljajući ovu antologiju na različitim mestima, kako se meni uvek činilo u Kolarcu dok sam sedela u publici ili za onim predstavljačkim stolom, da pesma baš u tom trenutku dok se čita se zapravo i stvara.
To
je jedan neverovatno lep, onako skoro pa ritualni moment u svemu tome.
I kako rekoste u pogovoru, namjera je bila da poezija uživo ostavi neizbrisiv odjek jednog pesničkog vremena za sva vremena. I to što smo već pomenuli, jedan primjer, samo starosni raspon između najstarijeg akademika Ljuba Simovića i najmlađeg Šimona Cubote, 63 godine.
Tako je, dakle,
što je zaista sjajna jedna formulacija, ostaviti neizbrisiv odjek jednog pesničkog vremena za sva vremena.
Pa jeste, mi čitajući ovu antologiju, ja se nadam, mislim, više ovo govorim kao čitalac nego neko ko je učestvovao u radu na njoj, zapravo zaista možemo da vidimo kako je vibrirao vek za nama. Čini mi se da nijedan pesnički vek kao ovaj 20. i ove prve decenije 20. veka nije bio toliko dinamičan i raznolik. Čini mi se da ova knjiga, posebno time što je obogaćena ovim audio zapisima, gde mi zapravo, evo ja godinama već radim u Radio Beogradu i nekako se sećam svakog tog dana i svakog trenutka kad sam otkrila kako je govorio, ne znam, Miloš Crnjanski, kako je govorio Skender Kulenović, kako je govorio
Brana Petrović.
Mislim, uvek je ta mogućnost susreta sa nečijim glasom ili sa nečijom slikom, nešto što daje jednu potpuno novu i drugačiju dimenziju tekstu, i nadam se da smo mi to i ovom antologijom na neki način podstakli kod čitalaca.
I koji god podatak da pomenemo, doslovno kažete da vam je namjera bila da izbor u svakom pogledu bude vrednosniji.
Tako je, dakle, mi smo se odlučili na kraju da od svakog pesnika odaberemo po tri pesme. Dakle, svaki pesnik je zastupljen jednakim brojem pesama. Međutim, to kada kažete vrednosni, dakle, ideja je bila da se svaki pesnik predstavi zapravo na što reprezentativniji mogući način. To je kod nekih pesnika podrazumevalo da, ako do onih koji su imali nešto raznorodniji, raznoliki zapravo pesnički opus, da to budu pesme, ne znam, s početka, sredine, sa kraja njihovog opusa, a kod nekih pesnika se događalo da odaberem pesme iz samo jedne pesničke zbirke. To je bio slučaj najčešće kod mladih autora koji za sada nemaju toliko velik opus, da kažem. Međutim, događalo se i kod nekih starijih, jer mi se činilo da je upravo jedna zbirka, jedna knjiga, nešto po čemu će oni ostaviti trag zapravo u istoriji književnosti. I to je, sad, slučajevi su potpuno različiti. Kod nekih pesnika su to bile tri pesme koje pokazuju tematsku složenost njihovog opusa. Evo, recimo, dobar primjer za to je Matija Bećković. Dakle, tu je jedna pesma sa nekom, da kažemo, ljubavnom tematikom, jedna pesma u kojoj prepoznajemo taj njegov religiozno-metafizički odnos prema životu i svetu uopšte, i jedna pesma koja na taj jedan za njega prepoznatljiv, sarkastičan, ironičan način sa tim zanimljivim jezičkim obrtima i beleslalomima zapravo nam upućuje jednu kritičku oštricu i kritičku notu prema uopšte svetu oko nas. U tom smislu mi kada pomislimo na Matiju Bećkovića, recimo, ne pomislimo samo na jednu tematsku nit ili stilsku odrednicu, već zapravo pomislimo na tu složenost pesničkog opusa kojom zapravo odiše njegov tekst u celini, mislim na pesnički tekst, naravno.
Pa eto, sve pesnike trebalo je po konceptu vaše antologije, što kažete, svesti na tri pesme.
Da.
Pa dakle, evo pominjemo Matiju, pa tu je Simović, Đogo, Milovan Mića Danović, akademik Milosav Tešić. I stvarno, koliko vas je taj minimalizam u izboru, a i za sve ostale, namučio?
Pa, prilično, moram da priznam, jer kod tako velikih pesnika, to su svi ovi koje ste vi naveli i još neki u ovoj antologiji, mi se u prvom trenutku učinilo nemogućim. Jer nekako koju god pesmu da uzmemo, gotovo koju god pesmu, recimo akademika Milosava Tešića ili Milovana Danojlića ili Rajka Petrova Noga ili Ljube Simovića, je pesma koja zaslužuje da bude deo jedne ovakve antologije, i praviti izbor od tri pesme tako velikih i značajnih imena u istoriji naše književnosti je zaista bila jedna velika odgovornost i jedna velika upitanost zapravo mene same pred pesničkim tekstom koji zapravo je de facto u istoriji srpske književnosti, i to je naravno sveopšte mišljenje, ne nekako izvojeno i pojedinačno. U tom smislu mi se činilo da gotovo bilo koju pesmu od nabrojenih ovde sada pesnika da odaberem, da neću pogrešiti, jer prosto tu nema slabih pesama.
Pa još veća muka kad je tako, da.
Tako je, ja se dalje sećam svoje
propuste. Samo što jednu izaberete, druga vam se nametne, pa sad ne znate ni sa onom prvom.
Naravno. Moja profesorka književnosti iz gimnazije je često volala da kaže da veliki književnici, pesnici, pisci nemaju loše pesme, nemaju loše tekstove. I čini mi se da to zapravo jeste tačno. Tu naravno mogu da postoje nekakva mračna mesta, nešto što je eventualna stilska omaška ili jezička pogreška, ali prosto veliki pesnik piše velike tekstove i to je ono što je činjenica. I onda birati kod tako velikih autora je zapravo u nekim slučajevima podrazumevalo i to da sam se ja trudila da onda u tom smislu njih predstavim raznorodnim, dakle da kada biram pesme Ljube Simovića ne biram tri pesme koje su iz istog pesničkog prosto tematskog opusa ili stilskog ili jezičkog ili istog kruga u kakvom god smislu, naravno poetičkom, da kažemo, dakle da to budu potpuno različiti tekstovi, i na taj način bih pokazala naravno složenost njegovog pesničkog svijeta.
A neke pesme skoro da obavezuju i okolnostima svoga nastanka da budu u izbori. Recimo, Gojko Đogo u podnaslovu pesme Trnovo piše da je to bio čas poezije u spaljenom hramu Svetog Đorđa u Trnovu na Lučindan 93. A Pero Zubac je napisao Mostarske kiše sa 19 godina.
Da, pa to je, drago mi je da ste spomenuli baš ta dva primjera, i Gojka Đoga i Pero Zubca, zato što
tako, same okolnosti i vreme rađanja tih pesama.
Upravo to, i baš kod tih pesnika sam se na neki način trudila da pesme koje bih ovde stavila budu zapravo odjek jednog pesničkog trenutka u kojem su oni učestvovali i koga su zapravo sobom na neki način tvorili. Mi kad pomislimo na Gojka Đoga, nisam sigurna koliki broj naših slušalaca pomisli baš na ovu pesmu Trnovo.
A kad ovo pročita ovaj pod naslov?
Da, ali svakako većina pomisli na neke od pesama iz Vunenih vremena, na primjer. I onda sam ja naravno ovaj izbor uvrstila kako tu pesmu, koja čini mi se da je značajna i prosto važna za jednu gotovo pa magistralnu liniju njegove poetike, ali u isto vreme je tu bilo neizostavno uvrstiti i neki tekst iz Vunenih vremena, s obzirom na to da ta pesma ne samo da je predstavljala odjek jednog društveno-istorijskog momenta, već je prosto predstavljala i vredan književni tekst. kad se govori o Peri Zupcu, naravno da ćemo svi kad pomislimo na njega pomisliti na mostarske kiše, ovdje je povratak Mostaru, dakle to je ta emblematična pesma
prošle njegove. Napisana možda i 34 godina posle ovog njegovog zaista velikog simbola Mostara, mostarski kiša. Povratak Mostaru, posleratna pesma, možda negdje iz 2007-2008.
Da, ali, kažete, da. Tako je, to mi je bilo naravno zanimljivo, baš mi je važno i lepo što ste to sad rekli, jer kroz tu pesmu Povratak Mostaru mi zapravo vidimo taj jedan novi, da kažemo, i resemantizovani odnos prema nečemu što je već postalo deo kulture, a mostarske kiše predstavljaju tu jednu od žižnih uporišnih tačaka uopšte prema kojoj se kasnija savremena srpska poezija i odnosila. Kroz taj Povratak Mostaru mi zapravo vidimo taj dijalog sa onim izvornim mostarskim kišama i sa tom jednom neobičnom osjećajnošću koja čini mi se odredila i generacije pesničke nakon njega.
Sada nam ne pobegne još jedan segment koji sam ja osmislio da razgovaramo. Mm-hmm. Znači, kad smo rekli da je osnovni i ključni bio vrednosni kriterijum u izboru pesnika i pesama, to onda podrazumeva i prisustvo pesnika, kako se danas kaže, iz regiona. Kao što su Sidran, Marko Tomaš, eto Mostarac, Risto Lazarov, najrazličitijim poetikama.
Tako je, da. U okviru ovog ciklusa mi smo gotovo svake godine u naš odabir uključivali i pesnike iz tog nekadašnjeg jugoslovenskog, ili što bi se danas reklo, regionalne scene, jer su oni, čini mi se, donosili sa svojih područja jednu drugačiju, neobičniju, novu osjećajnost i publici je, ja sam bar sticala takav utisak, često prijalo da zapravo Sidran je, na primjer, nastupio u tom prvom ciklusu među prvima odmah nakon Matije Bečković i svakako predstavljao jednu važnu tačku u jednoj generaciji. Risto Lazarov također, pesnik koji je po svemu, čini mi se, i u svojoj nacionalnoj, a i uopšte regionalnoj književnoj sceni dosta važan i dosta značajan pesnik, pre svega u tom jezičkom formalnom smislu, tim njegovim neobičnim poigravanjima, tom jednom zaista zanimljivom erudicijom koju on donosi kroz svoje pesničke tekstove. Mislim, recimo Marko Tomaš, koji je pesnik generacija mladih, njegove pesničke večeri su ovde itekako posećene, dakle i on ima jednu svoju određenu publiku. Ovim hoću da kažem da smo mi zapravo kroz ovaj ciklus nastojali da prosto zadovoljimo i nekakve želje publike, a čini mi se da to nije sasvim nevažno, jer poezija je danas vrlo živa stvar, dakle svako ko na bilo koji način u tom književnom životu ovde učestvuje zna da su pesničke večeri, posebno mladih autora koji također ima u ovoj antologiji, zaista posjećene i zaista tu dođu nekad i po nekoliko desetina ljudi. Ja se često iznenadim, ali onda pomislim koliko je to zapravo lepa i važna stvar koja nam između ostalog poručuje da je poezija živa i da je poezija moguća prosto da se događa na svakom mjestu i u svakom trenutku gde živi ljudski duh zapravo.
Pa svaki put na večerima koje su sa Kolarca i emitovane uživo bilo je puno, a što rekao ste, evo, od srednje pa do najmlađih generacija, dovoljno je recimo pomenuti, sad mi padaju na um Milenu Marković koja je sada i akademik, ili Milicu Špadijer.
Tako je, da, drago mi je da...
Možda jedna linija, ali izuzetno jaka i sveža i živa.
Da, upravo sam to htjela da kažem, drago mi je da ste spomenuli ove dve pesnikinje koje zapravo na jedan neobičan način, posebno Milena Marković, zapravo menja ono što je jedno od žižnih tačaka savremene poezije.
Menja i koncept, oprostite, setih se i Ninove nagrade. Ona je svojim romanom u stihovima dobila i Ninovu nagradu.
Tako je, čak i to. Mislim, njena poezija je po svemu, a to se vrlo lepo može vidjeti uvidom u najrazličitije zbirke koje pišu mladi autori danas, zapravo postala nekakva pa možda čak i nije previše reći pa uporišna tačka, dakle na onaj način na koji piše Milena Marković, čini mi se da pišu generacije mladih autora danas, i to je važno, čini mi se, reći i važno primetiti, jer ona nekako, iako kao jedna vrlo autentična i apartna pojava živi ovde u ovom savremenom pesničkom trenutku, ona u isto vreme i predstavlja neku vrstu uzora ili
kalupa.
Tako je, da, mislim da ta njena neobična jezička poigravanja, to kako ona zapravo piše po nekom skoro onom nadrealističkom diktatu misli, a u isto vreme ima to jedno, kako da kažem, stvarnosno realističko načelo, nešto što je surovo.
Do kraja, bez dlake.
Tako je, da. Dakle, nešto što je potpuno izvorno, što nas vraća u one neke početke skoro poezije. Ja često govorim da mi se čini, dok Milena Marković govori svoju poeziju, ja zamišljam tu nekog guslara koji u istom tonu ispevava nešto što je...
Kao da je izmislila poeziju, to je ta autentičnost o kojoj govorite. Tako imamo i Milicu Špadijer, koja u ostalom prevodi i poeziju i prozu sa grčkog.
Tako je.
Pesnikinju koja je zaista erudita, ali u poeziji izuzetno originalna, izvorna, svoje.
Da, jedna svakako od najboljih mladih pesnika danas, to što kažete, eruditna, dakle, kod nje se vide ti nanosi i kulture koja je sa potpuno različitih područja i potpuno različite osjećajnosti, dakle, njena poezija u tom smislu raznolikosti osjećanja, drugačija, različita, i takođe isto ono što sam rekla i za Milanu, bih rekla i za Milicu, prosto apartna pojava ovde danas.
I ono što je gospodin Kanjevac u predgovoru naglasio i izabrao jednu zaista pravu pesničku ličnost, to je Rajko Petrov Nogo, koji je nezalečen posle teškog moždanog udara i sa štapom za govornicom na Kolarcu pokazao istinski pesnikovu žrtvu pred poezijom.
Tako je, bila je tih božanstvenih trenutaka zaista na tim večerima, jedno od tih i ta jedna od slika koje mi uvek zapravo šaljemo kad god nam neko kaže da pošaljemo fotografiju poezije uživo, to je taj moment kad Rajko Petrov Nogo diže svoj pesnički štap i zapravo time pokazuje, sad mi je zanimljivo što sam rekla pesnički štap, on zapravo diže svoj štap, ali time diže i pesnički štap, zapravo pokazujući nam time koliko je poezija stvar pred kojom se, odnosno ideja pred kojom se mora stajati mirno, jer ona zapravo govori o svoj lepoti i veličanstvenosti našeg duha. Bilo je takvih momenata, zaista si jasne, sećam se recimo večeri Ljubivoja Ršumovića, kada je u jednom trenutku, a mi smo to veče najavili kao veče poezije za odrasle, i u jednom momentu je ušla grupa od pa sigurno 10-ak, 15-ak dece, male dece. I Ljuba Ršum je odmah krenuo da govori svoju poeziju za decu. I to je zaista naišlo na oduševljenje svih posetilaca u Kolarcu. A na toj večeri se takođe dogodio još jedan lep moment koji bih volila da ispričam. U jednom trenutku je iz prvog reda ustao jedan stari gospodin i rekao da želi da se obrati publici.
A poezija se emituje i na radiju i sve to ide.
Sve je to išlo u tom uživo prenosu. On je rekao kako mora da se obrati publici, da nešto kaže. Mi smo mu doneli mikrofon i je rekao, zaboravila sam mu sada ime, ali ja sam direktor škole iz Ljubiša u koju je išao Ljuba Ršum. I naravno tu nam je ispričao nekoliko anegdota sećajući se njega iz detinjstva, tako da to je bio zaista jedan lep i dirljiv moment u kome direktor osnovne škole jednog od pesnika koji su obeležili svačije detinjstvo ustaje i govori o njemu. Eto, i mnogo je takvih momenata bilo.
Pa kad, kao da mi je sad pred očima ona stranica čitanke, kad smo učili na pamet Domovina se brani lepotom i čašću i znanjem, i onda sam se čudio kao mali, ali ne smeš da pitaš kako je to prezime vovo suglasnik do suglasnika.
Da.
Recimo. A što rekao ste da podelimo, meni je Rajko pokojni Nogo pričao i koliko su pesnici bili cenjeni, što bi se danas reklo, u društvu u njegovo vreme. On je dobio 68. godine Brankovu nagradu za Zimomoru. To je njegova prva knjiga, to i propozicije nalažu za pesnike za prvu knjigu do 28, 9 godina. I onda on kaže, ja sam slavodobitno govorio studentima stihove na njihovim demonstracijama u Beogradu.
Da, bilo je, sad mi je drago...
Znate, kaže, sa nekom rubaškom mahao sam im i sa jednom zbirkom pesama i nagradom za prvu knjigu. Kaže, ja ga pitam doslovno, da li je to bilo značilo da je pesnik mogao tada biti zvezda? Da, kaže.
Pa, to je velika stvar i velika priča o lepim vremenima, ali...
to sam želeo.
Da, ali upravo se, čini mi se, to kod nekih mladih pesnika događa i danas. I upravo je to ono kada govorimo o uopšte pitanju angažovanosti u poeziji, tome koliko poezija može da bude i komunikativna i otvorena, čak i prema onim slušaocima, prema onim čitaocima koji zapravo nisu formalno književno obrazovani. Meni se upravo čini da se ova poezija koju pišu mladi autori otvara ka nekakvim, da kažemo, ka širim narodnim masama, da to ono je u tom smislu komunikativnija. Recimo, Milanina poezija je nevjerojatno komunikativna i dakle ona u tom prvom jednom tematskom ili značenskom sloju mi se čini da je razumljiva gotovo svakome, a u isto vrijeme je potentna i izazovna i za nekakve književno-teorijske analize. Dakle, poezija itekako može da bude, da kažemo, a da ovo ne bude pežorativno masovna stvar. To kada spominjete pesmu Domovina se brani lepotom, ja bih recimo rekla da je to jedna od najlepših naših rodoljubivih pesama. Ona je i nastala tako nekako na jednu opasku.
Živjela u različitim i državama i sa različitim, da kažem, menjanjem senzibiliteta rodoljublja i sve do danas.
Naravno, ali prenosi nekakvu univerzalnu poruku smisla rodoljublja. Dakle, šta je smisao rodoljublja u tome da se ono što volimo brani lepotom i ljubavlju prema tom nečem. Dakle, a ta pesma je ušla, pesme Ljube Ršuma ili Matije Bećkovića ili nadamo se i Milane Marković su ušle u narod nekako. Mi neke od njihovih stihova doživljavamo kao narodne, a kad se nešto doživljava kao narodna pesma, zapravo se to ulazi u sada jedan kulturni kod, u identitetski kod, i čini mi se da je to važna stvar koju su zapravo mnogi od autora iz ove antologije, iz ovog ciklusa postigli i time postavili taj jedan trajni temelj ili spomenik, kako hoćemo da kažemo, sebi i poeziji.
Pa verovatno znate u tom smislu kako je Rajkovu pesmu Nek pada snijeg gospode označio Ivan Velalić. Kaže, da, najlepša elegija srpske poezije o siročadi.
Tako
to je ono što kažete, što ostaje, što ne može, sve mene će izdržati, a ona će pretrajati i svetleti. Ali sam se setio, ako još malo govorimo o Kolarcu, da je zapamćeno da su samo troje pesnika mogli napuniti veliku salu Kolarca. Koji? Crnjanski, Desanka i Matija.
Tako je, to veče Matije Bećkovića je zaista bio jedan od najveličanstvenijih trenutaka u ovom ciklusu, jer sve naše večeri su obično održavane u maloj sali Kolarčeve zadužbine. Međutim, karte su se toliko brzo razdelile među narodom da su oni nama predložili da otvorimo veliku salu. Otvorena je velika sala. Zatim su nam rekli da moraju da puste karte i za balkon. Otvorene su karte, takođe i puštene su karte i za balkon, i to veče je počelo. I ono je trajalo gotovo sat i 45 minuta. Dakle, mi smo pozvali urednika sa trećeg programa da skinu svoju prvu emisiju, jer prosto Matija nije prestao da govori.
Probili termin.
Ali je tu bila takođe jedna nevjerojatna stvar. Mi smo ga pitali, želite li stolicu? On je rekao, ne. Da li želite vodu? Također je rekao, ne. I sve vreme je zaista to izgledalo, sad ovde poređenja mogu da budu različita, ali kao neki rock koncert gde se on pojavljuje kao zvezda kojom su zaista svi tu bili oduševljeni, još je taj moment gde on sve vreme stoji, govori svoju poeziju gotovo naizust, knjige uzima kao neki scenski rekvizit jer on svoje pesme zna na pamet. To je prosto jedna neverovatna stvar i želja publike različitih generacija. Dakle, od starijih do dece školskog uzrasta je te večeri bilo u Kolarcu i drago mi je da ste to primetili, ja nisam znala. Dakle, Crnjanski, Desanka i Matija, nekako mi djeluje to logično.
Logično. Da. Oni su punili jedini, što rekom, zapamćeno je, veliku salu, a eto vidite Matija i danas, i do danas na frenetičan način.
Da.
Crnjanskog vi imate u vašoj fonoteci, i to kad govori lament.
Imamo, da, baš smo danas, dogovarajući se za neki rad, smo spominjali zapise naše zvučne Miloša Crnjanskog. Imamo i tu su one pesme koje su, čini mi se, u njegovoj pesničkom opusu ostale najreprezentativnije. Dakle, imamo i Lament nad Beogradom, i Stražilovo, i Serenadu, i Mizeru.
Da.
Dakle, prave bisere poezije naše.
I dobro, ja Vesankin glas slušao sam i može i sada kad se dođe u Brankovinu da se čuje, ali nikad nisam bio na jednoj, recimo, njenoj promociji kad ona prosto zablista kroz stihove.
Pa da, Vesanka Maksimović je jedna od tih pesnikinja naroda, jedna od tih autora kroz koji zapravo progovara ono što je raznolikost i ono što je prosto u isto vrijeme jednostavnost, ali neverovatna složenost po duše naroda. Čini mi se da to kad neki pesnik uspe da postigne, da je to neka ključna, krajnja tačka. Dakle, kad se u njegovom glasu saberu glasovi mnogih, a Desanka jeste jedna od takvih pesnikinja.
Zamislite samo da je ona prevela Krotku Dostojevskog, recimo.
Da.
E, sad, Jovana, od pesnika koji su defilovali kolarcem i zabeleženi u vašem radiju, koji se od njih najviše vama sviđa kako govori stihove?
Pa to je teško pitanje, zavisi, mislim, zaista, ja sam na svakoj gotovo toj večeri bila, da ne zaboravim, a to je trebalo na početku da kažem, da koleginica Sonja Milovanović je sa mnom vodila ove pesničke večeri, dakle, jednog meseca je vodila ona, jednog sam ja, u prva dva ciklusa to je bila i koleginica Sanja Milić, koja je sada zamenica urednika našeg kulturno-umetničkog programa na televiziji, tako da nas tri uz tadašnjeg urednika Radomana Kanjanca smo birali sve autore. Zaista zavisi, ne bih mogla da se opredelim za neku posebno, to verovatno, a to kada govorimo o različitosti i o prosto drugojačijosti glasova, možemo da kažemo da u zavisnosti od toga u kakvom se mi trenutku i životnom osjećamo, drugačije reagujemo na nečiju poeziju. Meni recimo Milena božanstveno čita svoju poeziju. U isto vreme Ljuba Simović ima jednu neverovatnu, onako skoro pa drevnu mudrost u svom glasu dok izgovara. Rajko Petrov Nogo ima tu neku silinu izgovora uprkos svemu. Pero Zubac nas podsjeća, recimo, eto, tim čuvenim mostarskim kišama na taj jedan onako nežni, sentimentalni deo nas. Tako da svi oni na neki način mogu da tvore to jedno celovito pesničko biće, da kažemo tako.
A ja sam čitao svojevremeno baš nešto od tih anegdotski zabeleženih i sačuvanih njihovih odnosa, kako je na jednom njihovom, to je skoro, može se nazvati pesničkim karavanom, išli su negde i vi ga pomenuste na početku, Skender Kulenović, koga su zvali Beg, i govori on svoje sonete, a Rajko Nogo kaže, ja govorim, a ti šta nam radi Beg? Izgleda po njima da je najbolje Skender govorio svoje pesme.
Pa jeste, da. Da, zanimljivo je to što je tipovi govora poezije. To kad sam spominjete Skendera Kulenovića, on je imao taj jedan, kako da kažem, ja ga nikad naravno nisam slušala uživo, ali ono što imamo u ovim našim tonskim zapisima, dakle, vidi se u tome jedna silina, jedna snaga, jedna odlučnost, a u isto vrijeme, to sam upravo htjela, a u isto vrijeme jedna otmenost, jedno poverenje i, kako bih to rekla, jedna odgovornost ka pesničkoj reči. Da ne govorimo o temama u kojima je on govorio, koji idu od tih nekih kolektivnih zanosa jednog društva do najintimnijih naših preispitivanja i tajni.
Ali tu su nekad i oni na iskušenju koji često govore i nastupaju. Evo, video sam prije neki dan jedan trailer za film o Mariji Kalas. Možda ste to vidjeli, to se sprema. I u jednom trenutku ona zabeleženo, kako je rekla, baš o nastupima i ne daj Bože o toj rutini, kaže, nekad vas samopouzdanje može odvesti u ludilo. Odnosno tu drskost, u nešto da vi mislite, nema to više. To ja mogu levom rukom. Zamislite to, kaže, samopouzdanje vas, kaže, može ponekad odvesti u ludilo. da taj scenski nastup više ne bude ni kreativan kao što je Martin svaki jak za pamćen.
Drago mi je da se to sada spomenuo, jer jedan od utisaka koji sam ja također imala na ovim večerima jeste da su se i najveći pesnici koji su nastupali u ovom ciklusu, a nastupili su si najveći danas, da su imali jednu posebnu vrstu odgovornosti prema tome šta će sve te večeri pročitati. Meni je to zaista bilo u nekim momentima potpuno neverovatno. Jer videti Ljubu Simovića ili videti Milosava Tešića kako je brižljivo napravio nekakav spisak ili poređao knjige kojima će čitati ili pravio nekakvu vrstu logičnog sleda, trudio se da napravi to veče dinamičnim i raznolikim, je nešto što je zaista bilo potpuno neverovatno, jer to veče je
ovo što
Marija, to je upravo to,
pouzdanje koje može da te pretvori u
da, dakle niko na to veče nije došao ne znajući šta će da čita, ne znajući kako će da rasporedi svoje pesme. Dakle, svako od njih se brižljivo i čini mi se vrlo odgovorno odnosio prema uopšte samom pozivu, ideji da nastupaju na mestu gde su nastupali, eto, i mnogi pre njih.
A o kojima najradije pišete?
Pa pisala sam zapravo o većini, naravno ne o većini, ali o velikom broju pesnika odavde. Recimo moj master rad je bio o folklornim elementima u stvaralaštvu Milene Marković. Onda sam pisala i o Tomi Marinkoviću, koji je zaista jedan od najautentičnijih pesnika danas. Pisala sam o Nikoli Vujčiću, pisala sam o Ljubi Simoviću, pisala sam o Nogu. Dakle, to su nekad bili neki naučni radovi, nekad neki kraći prikazi, ali pisala sam o velikom broju.
I evo sad o Enesu Haliloviću za subotnji dodatak u Politici.
Jeste, i Enes je nastupio u našem ciklusu i sada mu je u Srpskoj knjižnoj zadruzi izašla jedan vrlo zanimljiv odabir njegovih priča, pripoveda, kako se zove kamenorezački zanat. Enes je jedan od tih autentičnih glasova danas koji podjednako dobro piše i prozu i poeziju, a nekako u zavisnosti od žanra, odnosno nezavisno od žanra, mi prepoznajemo tu jedan autentični pesnički i uopšte autorski književni nerv, dakle njegov odnos prema tradiciji, prema kulturi.
Neistrpan, univerzalan, što rekao ste. Tako bilo je. Da piše romane, kratke priče, pesme, sve, o svemu tome se može diskutovati, baš istinski. A još da pomenemo, kad rekao ste kako su pesnici se ozbiljno spremali i planirali svoje večeri, neki od njih su specijalno doputovali zbog nastupa na Kolarcu.
Jesu, da, svi ti pesnici iz regiona, kako kažemo danas, su dolazili samo na te programe. Đorđe Matić, zanimljiv naš pesnik, vrlo iz Poreča, dobitnik nagrade Mome Kapora. Sećam se njegovog uzbuđenja pred to veče. Onda Marko Tomaš je naravno došao, Risto Lazarov. Dakle, također tu su nam bili pesnici, jedan pesnik iz Nigerije, iz Rusije, oni nažalost nisu iz nekih više tehničkih razloga u ovom odabiru, ali dakle, bilo je pesnika koji su i specijalno na to veče dolazili, što smatramo, kako da kažem, jednim važnim priznanjem našoj kući.
A kad sagledate ceo izbor pesnika u antologiji, šta smatrate važnim ili karakterističnim za modernu poeziju, a koliko se tradicionalnog u izrazu i temama zadržalo?
Pa čini mi se da se jeste kod značajnog broja pesnika zadržalo. Kada to kažem, mislim recimo, evo dobar primjer možda može biti akademik Milosav Tešić, gde mi kod njega vidimo čak i nekakve, da kažemo, klasične forme stiha, kao što je taj čuveni amfibraški 12-terac koji on praktično vaspostavio u savremenu srpsku poeziju danas, a sa druge strane vidimo taj jedan neobično savremen uopšte izraz u toj jednoj zadatoj formi, što je po sebi dosta moderna i savremena stvar. Savremena srpska poezija po sebi jeste, a o tome smo već i pričali, i raznolika. Mi tu uviđamo jedan zanimljiv stilski, jezički diverzitet, ali čini mi se da se dosta pesnika odnosi prema našoj pesničkoj tradiciji, i to ne rade samo u, kako da kažem, nekakvom tematskom pogledu, nego mi imamo i mlade pesnike danas koji recimo pišu rimovanu poeziju, koje recimo pišu u vezanom stihu, koji kroz svoje stihove uspostavljaju jedan dijaloški odnos prema svojim književnim precima, ali u isto vreme to ne znači da je njihova poezija okoštala u nekim prevaziđenim formama. Dakle, oni se otvaraju u tom formalnom smislu prema novim uopšte mogućnostima jezika, a mogućnosti jezika su neiscrpne, ali taj dijalog sa pesničkom tradicijom može biti zapravo i stvaralački. To što mi upućujemo zapravo svoj pesnički govor nekome, znači da ga u isto vreme i afirmišemo, ali na neki način i rekontekstualizujemo. Dakle, mi govorimo o nečemu iz ovog vremena danas, što je takođe važno, skoro čak i nasušno kada se govori o bilo kojoj vrsti umetnosti, pa naravno i o poeziji.
Ima vaših kolega koji najdirektnije tvrde da je poezija najvitalniji, možda i najkvalitetniji deo srpske književnosti.
Pa to verovatno jeste tačno zapravo, jer danas u ove dane stvaraju zaista vredni autori, to oni autori koji će prosto ostati važna tačka u istoriji naše književnosti. Proza takođe je proza koja prosto zaslužuje našu pažnju. Među nama je do nedavno bio i Goran Petrović, na primjer, zaista pravi klasik srpske književnosti. Dakle, to koliko je poezije bilo u njegovim proznim tekstovima je verovatno posebna tema za razgovor. Kada govorimo o tim neobičnim jezičkim sklopovima, do nedavno je među nama bio i Radovan Beli Marković, recimo, koji je u tom jezičkom smislu donosio neverovatne inovacije. I u tom smislu će ostati zapamćen. Tako da poezija, hoću ovim da kažem, svuda progovara i na svakom mestu je zapravo ima. Dakle, svuda onda gde je neki titraj našeg duha, gde je neka protivrečnost, gde postoji mnogo mogućnosti, tu je poezija. Jer zapravo poezija rešava nešto što ne uspeva ni jedna nauka.
Lirika, najfiniji deo metafizike.
Upravo to,
da. Treba reći da ovdje ima i pesnika u antologiji kojima je i vaša medijska kuća bila izdavač, a i vaša koleginica Slađana Bušić. Ovdje je vaša koleginica u radiju, a bila je jedan od učesnika večeri na Kolarcu.
Slađa Bušić je zaista, ja bih rekla, pravo blago ovih naših dana, jer to njeno veče, kome ja nisam iz nekih zdravstvenih razloga prisustvovala, a slušala sam naravno u direktnom prenosu, je zaista bilo božanstveno, jer to kakav ona odnos ima prema samom činu pesničkog događaja i uopšte trenutka je nešto što je neverovatno. Dakle, njena pesma je i muzika, njena pesma je i performans, njena pesma je i plač i smeh. Dakle, ona nekako je u sebi i sobom zapravo tvori to jedno, da kažemo, biće poezije. Dakle,
kao,
tako je, da. Njena pesma je, zapravo izvođenje njene pesme nekad nam deluje kao neki konceptualni moment, dakle, ali i sad u jednom afirmativnom i lepom smislu, naravno.
I ja ću pomenuti još dva naša pesnička velikana. U Maklisu pregrabila ih je smrt, da i o njima danas ne govorimo, a bili su vaše kolege, naravno, to su Petar Pajić i Dragomir Brajković.
Drago mi da ste spomenuli i Petra Pajića i Dragomira Brajkovića, kojima mi zapravo u Radio Beogradu 2 možemo da zaslužimo, da zahvalimo na našoj bogatoj pesničkoj arhivi koju imamo danas. Nedavno sam baš razgovarala sa gospođom Zorkom Brajković, suprugom Dragomira Brajkovića, koja mi je spomenula tu čuvenu njegovu knjigu Glasovi neumrli, gde mi zapravo imamo prilike u jednoj drugačijoj, naravno, medijskoj formi da slušamo te neumrle glasove naših pesnika. Dakle, Dragomir Brajković je autor koji je zaista ostavio neizbrisiv trag i u poeziji, naravno, a sa druge strane i u radijskom izrazu. U tom smislu je svima nama ovde u Radio Beograd 2 koji se bavimo poezijom i književnošću, on je jedan veliki uzor i putokaz, da kažemo tako.
A pokojni Petar Pajić mi je ispričao, ja ga pitam doslovno, sećate li se vi trenutka, okolnosti kad je nastala, kad je krenula iz vas pesma Srbija? A on kaže, ja sam radio u Radio Beogradu, imao zadatak, vi u Aranđelovcu, i sa nekom torbicom malom zaputio se natrag ka Beogradu, davno je bilo, kaže, padaše neka sumorna jesenja kiša, ja u onom autobusu, onako što bi danas deca rekla, pa u bedak, i meni samo nadođe, ja sam bio u Srbiji, Srbija je na robiji, i tako dalje. Vidite kakvih ima trenutaka koje čovjek može da sa takvim ljudima da zabeleži. On je, eto, uz Matiju Desanku Valjevac, tako da, eto, možemo ih i tako posmatrati. Zanimljivo još za kraj, da vas pitam, kako se vaš medijski posao na radiju i televiziji sada dopunjava?
Pa, zavisi, oba medija su mi na različite načine inspirativna i zanimljiva. Radio je sa jedne strane glas i zvuk i dakle sve je podređeno tome. Radio je u isto vreme jedna velika lepota, jedan veliki doživljaj. Radio je pre svega jedna velika inspiracija, zato što ne postoji ništa što tom glasu može da smeta, dakle ne postoji ništa što taj glas može da ometa, ali sa druge strane na televiziji postoji sada jedna druga neobična vrsta složenosti i punoće koju donosi klika, dakle ta mogućnost da se dopunjuju i ponovo taj neki dijaloški odnos stupaju glas i slika i ta uopšte, da kažemo, i komplikovanost televizije kao medija, čini mi se da takođe mogu da doprinesu uopšte razumevanju i, a ja najčešće radim i na jednom i na drugom mediju, stvari koje se tiču kulture i književnosti uže, tako da različite su forme, ali čini mi se da svaki posao koji se radi, a u tome se osjeća nekakvo zadovoljstvo, može da bude plodotvoran.
E pa eto, meni je akademik Dušan Kovačević rekao, kad smo snimili jednom emisiju, kaže, imaš dobru spravu, misleći na snimač, jer se ljudi izgleda lakše oslobode kad nisu pred kamerama. Nisu u odelu pred kamerama i on očigledno zadovoljan i gleda ovaj snimač kao jedan manji mobilni telefon i kaže, dobra ti je ta sprava. Znači, prirodnije je, opuštenije je. Samo što kažete, vi pričaš, samo razmenjujemo misli, ni tri kamere, ni osvjetljenja, ni ničega iznad nas, oko nas.
Jeste, to je istina. Mislim, prosto radio, a i vaš je takav, pruža mogućnost, dakle, da mi dugo razgovaramo, da taj razgovor ima jednu, da kažemo, dubinu i da se prodre u nešto što su najsitniji momenti nekakvog teksta ili uopšte filma, izložbe, o čemu god govorimo, ali sa druge strane, stvari koje se događaju na televiziji su i vidljivije u tom smislu, takođe doprinose jednom širenju, da kažemo, kulture u najširem mogućem smislu. U tom pogledu jedan i drugi mediji za kulturu, čini mi se, rade nešto dobro, a mi smo na takvom zadatku.
Sugestivni na svoj način, svak za sebe, da. I ko je sada na redu, koga sad planirate za Kolarac i Radio Beograd 2?
Sledeće veče, ja sad nemam spisak ovde ispred sebe, ali mislim da je u martu planirano veče Dragane Mladenović, to će biti 15. marta, ako se ne varam. Ovaj ciklus ovogodišnji ćemo završiti u junu mesecu nastupom Dejana Aleksića, koji je takođe sada, kada govorimo o tim različitim formama, autentičnom pesničkom opusu, čim se zanimljiv, dakle on se bavi poezijom za decu i piše poeziju za odrasle
i uredničkim radom,
i uredničkim radom, što naravno nije nevažno, tako da on će ove godine zatvoriti naš ciklus.
Jovana, veliko hvala.
Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo. Thank you.
ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.